Laura Naukkarinen, me ollaan täällä Kemiön saarella Westersin puutarhassa. Sä oot asunut tällä saarella nyt 10 vuotta.
Joo.
Niin millaista sun elämä ja musiikin tekeminen on täällä Kemiön saarella?
No elämä on semmoista aalloittain menee välillä hyvin lepposa. Tuntuu, että mökkeytyy aivan ja sitten välillä taas sitä menee niin, että tukka vaan liehuu perässä, matkustaa ja menee paikasta toiseen. Tosi vaihtelevaa. Joo, että vaikka asuukin täällä, niin aika paljon tulee autua poissakin reissuissa. Ja sitten välillä saa ottaa sen ajan niin kuin rauhoittumiseen ja musan tekoon. Mm.
Sulla on kotona studio, jossa sä teet musiikkia.
Joo, semmoinen ihan iso vinttihuone. Joo. Oma kotitalon vinttihuone. Siellä on kaikki soitinkokoelmat ja sitten se tietokoneen näyttö, missä se aika paljon tapahtuu, se musiikin teko sitten loppupelissä.
Millä tavalla tämä ympäristö vaikuttaa siihen sun musiikin tekemiseen?
No kyllä tämä, mä en osaa sillain itse analysoida sitä niin kuin sen syvemmin, mutta konkreettisesti se auttaa mua kyllä tosi paljon keskittymään. Että sitten kun saa aloitettua jotain ja on aikaa, niin harva asia keskeyttää sit sitä tekemisen prosessia. Et mä kyllä tykkään siitä, kun ei tarvitse juosta asioilla ja kaikki on hirveän yksinkertaista.
Miten sä niin kuin kuvailisit sun musiikkia? Onko se saanut vaikutteita jostakin?
Joo, no vaikutteet mä oon saanut ihan hirveästi kaikkialta. Jos niin jotain luettelee, niin tärkeintä on ollut vanha amerikkalainen ja englantilainen folk ja maailmanmusiikit ja jonkun verran niin kuin tämmöiset niin kuin avant-garde ja äänitaidetyypit. Mutta sitten mä kans kuuntelen, niin kuin, en mä tiedä, aika paljon vanhaa musiikkia. Et on tullut kuunneltua kaiken näköistä. Että sitten jotenkin tuntuu, että uudesta musiikista paljon nirsommin poimii asioita. Mutta kyllä se, en mä tarkoita, että se ei kiinnostaisi, vaan niin kuin kiinnostaa tosi paljonkin. Mutta ne on jotenkin semmoinen turvasatama aina se vanha musiikki, että siihen tulee palattua. Mun vanhempi poika aina välillä kommentoi mun musaa kuuntelemaan, että taas sä kuuntelet jotain vanhaa musiikkia, niin siksi mäkin käytän nyt tota nimitys sille. Mut joo, millaista se mun musiikki sit on, niin en mä tiedä. Se on semmoista itse tehdyn kuulosta, uteliasta, tai sillä lailla, että mä vaan haluan kokeilla kaiken näköistä. Että mitä tapahtuu, kun tekee noin ja näin. Tai mulla saattaa olla joku idea ja sitten mä kokeilen, osaanko mä toteuttaa sen ja sitten tuleekin jotain ihan muuta. Se on semmoista sattumien kauppaa, suunniteltua sattumien kauppaa.
Mm. Ja. Sitä on sanottu forest folkiksi tai metsäfolkiksi, niin mitä sä oot itse mieltä siitä määritelmästä?
Joo, no se oli semmoinen oman aikansa lapsi ehkä se määritelmä, että silloin kun mun eka levy tuli Yhdysvalloissa 2005, niin silloin se meni heti forest folk-kategoriaan ja silloin jo sit puhuttiin aika paljonkin siihen aikaan, etenkin siellä Yhdysvalloissa, mut se on aina tuntunut semmoiselta vähän niin kuin päälle liimatulta kategorialta, että no, et kutsukaa miksi haluatte, mutta en mä edes tiedä, mitä se forest folk sit niinku tarkoittaa. Mm. Että kai se sit oli jotain semmoista kotikutosta. Mutta ei se nyt enää ehkä sillai forest folkki oo, mitä se nyt ikinä tarkoittikaan. Et keikat saattaa olla aika erilaisiakin nykyään keskenään. Et osaksi on semmoisia ihan lauluja kitaran kanssa ja osaksi mä esiinnyn samplerin kanssa. En osaa sanoa, mitä se on.
Mm. Sä oot soittanut monissa kokeellisuudesta tunnetuista kokoonpanoissa ja julkaissut Launaun nimellä, niin 3 albumia on se Kuutarhanukku ja Valohiukkanen. Niin milloin sä aloitit soittamaan ja miten sä ylipäätään päädyit tekemään musiikkia?
No, mä aloitin soittaa omaa musiikkia silloin, kun Mä olin ite kuuntelin tosi paljon suomalaista punkkia teini-ikäisenä ja jotenkin totta kai, että kaikki osaa soittaa ja kaikki voi tehdä omaa musaa. Mua kiinnosti se kauheasti tehdä, niin eikä siihen tarvi muuta kuin semmoisen tupladekkikasettisoittimen, että niinku toiseen kasettiin äänittää jonkun raiden ja sitten laittaa sen soimaan toiseen pesään ja äänittää toiselle kasetille uuden raidan tai päällekkäin. Et silloin mä rupesin sitä tekemään jo pikkuhiljaa kavereiden kanssa, että en mä sillä ei soolona silloin vielä aloittanut. Aika paljon just tuli soitettu kavereiden kanssa, no ihan niinku bändeissä, niinku Kiila-nimisessä bändissä myös, ja sitten improbändeissä, joissa se soitto oli aika paljon semmoista, että niinku yhdessä hengailuun, että me hengailtiin soittamalla. Semmoisia bändejä oli Avarus ja Anaximandros ja Jamellous ja muitakin Herttalussuessa. Että se oli semmoista niinku oikeastaan hauskanpitoa yhdessä. Tai edelleenkin on, jos soitellaan improvisoiden.
Onko ne vielä hengissä ne bändit?
No osa niistä on, että Avarus soittaa kyllä. Mä en ole siinä mukana.
Joo.
Ja Herttalussuessan kanssa soitetaan ehkä kerran kahdessa vuodessa. Mutta sitten on mulla esimerkiksi semmoinen uusi bändi kuin Maailma. Tai uusi ja uusi, kyllä me ollaan jo melkein 10 vuotta soitettu yhdessä kanssa. Mutta me improvisoidaan ihan niinku lauluja ja ollaan sitä äänitetty jousisektioitakin niiden päälle. Että se on ehkä semmoista himpun verran, niinku, ei nyt vakavampaa, mutta sitten taas mennyt askeleen johonkin suuntaan se Maailma-bändin kanssa.
Mikä oli sun ensimmäinen julkaisu?
Se oli semmoinen split-seiskatuumainen. Mun duo-bändi Jamellous oli toisella puolella ja kavereiden bändi Kiila oli toisella puolella. Silloin mä en vielä soittanut edes Kiilassa. Niin semmoinen pieni 7-tuumainen vuonna 98. Samana vuonna tuli kans toiselt bändilt, jos mä soitin Rope and the Rockets, niin siltä tuli eka 7-tuumainen. Net 98.
Millaista musiikkia ne oli?
Rope and the Rockets oli semmoista vähän Pavement ja Stereo Lab vaikutteista, vähän garage rockin kallella olevaa lo-fi poppia. Ja sitten Jamellous oli semmoista, no tosi lo-fi.
Millaista se oli silloin ihan alkuaikoina se musiikin tekeminen?
No se oli kyllä tosi vapaata. Ei tullut paljon mietittyä, että mitä teki sen, kun vaan soitteli. Aika ihanaa. No se edelleenkin, mutta se on ihan erilaista.
Millä tavalla se on muuttunut?
No sen lisäksi, että nyt ehkä toivottavasti on tullut vähän taitavammaksi. Ja sillä ei ehkä asettaa itselleen jo vähän korkeammalle tavoitteita myös. Ja sitten ehkä silloin sitä vaan soitteli, mutta nykyään haluaa myös tavallaan kehittyä ja kokeilla kaikkea uutta. No ennen mä tein tosi paljon yksin asiat, äänittelin ja sillä lailla, mutta nykyisin mä teen, ainakin niin kuin kun launauta miettii, niin nykyisin tuntuu kivalta tehdä asioita yhdessä muiden kanssa. Et esimerkiksi just äänityspuoli ja semmoiset, mitä mä en oikeasti hallitse niin kauhean hyvin. Et saada vähän muiltakin apua.
Laura Nokkarin, sä käytät musiikissa monenlaisia ääniä, joita voi tuottaa melkein millä vaan. Niin kerrotko esimerkkejä, että mitä esineitä tai instrumentteja sä käytät musiikin tekemisessä?
Niin no, ne voi olla oikeastaan mitä vaan. Et kai se taika siinä on se, että miten saa sit sen jonkun äänen sopimaan osaksi isompaa teosta tai kokonaisuutta. Että ihan alkuvaiheessa mulla saattaa olla mitä vaan juomalaseja. Ja juomalasit oli semmoinen gamelan patteristo toimi semmosena ja ja kaiken näköisiä leluja. On mulla vieläkin keikoilla pieni lelukassi mukana. Semmoisia pikkusia leluja, jotka kulkee hyvin lentokoneessa, mitä mä soittelen vielä keikoilla. Mulla on usein keikan looperi mukana, niin niistä saa kasattua semmoisia mukavia äänimassoja sitten kaiken näköisistä äänilähteistä. Mutta sitten kun mä teen kotistudiossa ihan musiikkia, niin se mun metodi on semmoinen, että mä äänitän aika paljon akustisesti. Ja se voi just olla mikä tahansa, vaikka no, hedelmäkulho tai ihan oikea soitin, jopa niin kuin flyygeli. Ja sitten mä käytän aika paljon aikaa siihen, että mä muokkaan sitä ääntä niin kuin efekteillä tai editoin. Et jotenkin, no se jonkun tietyn esineen ääni on tavallaan se lähtökohta, mistä sitten lähdetään semmoiselle pitkälle reissulle, että niin kuin sitä muokataan aika paljon.
Et sitten tietoisesti niitä ääniä?
Joo, kyllä mä etsin. Ennen mä etsin tietoisesti just paljon erilaisia niin kuin objekteja, joista tulee ääniä. Tai sit ihan niin kuin kenttänauhoitusääniä ulkoilta ja kaupungilta. Ja sitä tuli kuljettu aika paljon korvat höröllään ja käyty aina kaikki lelukaupat läpi ja muut kaupat läpi sillä, jos löytyy jotain hauskaa soitettavaa. Mutta nykyisin mä huomaan, että se on enemmän kääntynyt siihen, että mä tutkin enemmän niinku oikeita instrumentteja ja että niinku, millaisia ääniä mä saan niistä esille. Että esimerkiksi, no mulla ilmestyy nyt uusi levy, Hem Någonstans, tässä kesän aikana, niin, ja se on soundtrack-levy. Niin siinä mulla ei oikeastaan ole niinku semmoisia erikoisia instrumentteja muita kuin hedelmäkulot, joita mä oon soittanut jousella. Muuten ne on niin kuin aika konventionaalisia soittimia, jos nyt jouhikko lasketaan konventionaaliseksi. Pekko Käppi sitä siinä soittelee. Mutta niitä on kyllä muokattu aika paljon niitä ääniä, että ne, kyllä ne varmaan vielä on tunnistettavissa, mutta se on mennyt siihen suuntaan, että siinä päässä sitten kokeilee aika paljon siinä, kun se on jo äänitetty. Et se muokkausjuttu on se. Mihin tällä hetkellä mä uppoon aina.
Mihin sä, kun sä lähdet etsiä niitä ääniä, mihin sä kiinnität huomiota? Tai mikä sua miellyttää?
Joo. En pakko koskaan ajatella. Mutta äänethän on semmosia, että ne herättää. Että jos niissä on jotain, niin ne kyllä herättää jonkunnäköisiä tuntemuksia. Joko ihan semmoista, että ne voi olla kauniita tai tosi erikoisia, mielenkiintoisia, mutta sitten taas jotkut niinku tosi bassotaajuutet ja muut, niin nehän tuntuu ihan niinku täällä niinku rintakehässä asti. Että vaikka just kun joku niinku iso laiva lähtee, niin se niinku kumina on semmoinen, että melkein ollenkaan kuule sitä, vaan sä vaan pelkästään tunnet sen. Et se on niin silloin iso se skaala, miten ne äänet voi vaikuttaa. Et tavallaan tunnetasolla ja fyysisesti ja sitten ihan vaan niinku esteettisesti, että kaikki kelpaa. Joo.
Kerrotko esimerkkejä, minkälaisia instrumentteja sä käytät musiikin tekemiseen?
Joo. Yksi, mistä mä oon viime aikoina innostunut ja jota mä oon soitellut tosi paljon niinku nyt ihan viime vuoden aikana, analogiset syntetisaattorit. Ja no, mä otin nyt mukaan tämmöisen taskuversion. Tämä on tämmöinen Korg Monotron. Tämä on tosi kätevä kuljettaa vaikka taskussa mukana.
Siinä on niin koskettimet.
Joo, tässä on ihan koskettimet ja jonkun verran ihan säätövaraa.
Onko sun uudella levyllä joku kappale, jossa olisit käyttänyt tuota?
Ei, itse asiassa ei ole uudella levyllä. Tosin kun mä soitan uuden levyn kappaleet livenä, niin mulla on kyllä tää niissä, niinku, kun se on kiva tehdä uudet sovitukset kappaleista sit live-käyttöön, niin tää on mukana. Tää just, mulla on aika paljon nämä live-soittimet, niin valikoituu painon ja koon mukaan, koska mä reissaan tosi paljon lentokoneella ja se niinku kuljettaminen on aina semmoinen ikuinen ongelma. Mutta sitten mä teen näitä mykkäelokuvakonsertteja ja muita, niin niissä mulla on ollut sitten vähän isompia laitteita mukana. Kyllä, joo. Että on mukana. Sitten se, mikä livekeikkailla mulla on tää looperi. Tässä on myös mun uusi harrastus, vintage mikit. Koska ennen osattiin tehdä mikkejä, jotka tavallaan jokainen oma instrumenttinsa, koska niissä on niin erilainen soundi. Mulla on tässä tämmönen tupakka-askis tehty vahvistin. Tää toimii pattereilla. Eli tää looperi on tämmönen, no tää on varmaan tuttu aika monelle, tämmönen joka äänittää.
Käytätkö sä paljon tätä keikoilla?
Joo, käytän ja just niinku sillain. Ja aika paljon kans laulan tän kautta, että mä voin loopata omaa ääntäni. Mä en tiedä, että aina vähän riskaa peliä tehdä tämmösiä näytöksiä, mutta katsotaan, jos mä saan jotain tehtyä. Joo.
Tuo on hienoa.
Joo, se on hauskaa. Kaiken pikkuselän lisäksi esimerkiksi täällä, missä me nyt ollaan tekemässä tätä haastattelua, niin täällä on hyvä flyygeli, mitä mä oon käynyt sit nauhoittamassa. Ja sit just pyydän ystäviäkin soittimia, että teski. Taivas on rajana.
Kyllä.
Joo. Kaikkein pienestä isoon. Olisi hauska vielä jossain vaiheessa päästä tekemään kanssa ison orkesterin kanssa hommia ja semmoista. Että katsotaan. Ehkä joku päivä.
Mikä siinä kokeellisessa musiikissa kiehtoo?
En mä tiedä. Ehkä semmoinen ihmisten uteliaisuus ja semmoinen kyky ihmetellä kaikkea ja kokeilla. Tai no vähän sillä, että jos mä teen jutun A, niin tapahtuuko sitten juttu B vai C vai jotain ihan muuta. Ja ehkä myös semmoinen, siinä on joku semmoinen filosofinen ajatus myös takana, että sillä musiikilla voi olla jotain muitakin arvoja kuin mitä sillä koetaan olevan ehkä niinku semmoinen emotionaalinen tai sitten joku semmoinen esteettinen, että voi tavallaan ottaa jonkun vaikka niinku ihan vain metodin, jonka avulla tekee musiikkia. Ja en mä osaa nyt tätä selittää. Mutta tavallaan, että sillä tavallaan kans metodilla, minkä sä valitset, voi olla joku sanoma tai se voi olla itsessään manifesti. Että haluaa tehdä asian ehkä vaikka poiketen länsimaisesta niin kuin tämmöisestä kaanonista esimerkiksi.
Miten sun oma tyyli tehdä musiikkia syntynyt?
No se on varmaan syntynyt jotenkin sillä lailla. Siis mulla ei ole musiikkialan koulutusta. Niin se on vähän semmoista niin kuin erehdyksen kautta oppimista. Mä luulen, että sillä se syntyy. Ja sitten kans sillä lailla, että on paljon ideoita, mitä haluaisi tehdä ja alkaa vaan toteuttaa niitä. Ja paljon mä kuuntelen myös muiden tekemään musiikkia. Se inspiroi ihan hirveästi ja ystävät, jotka tekee musiikkia. Se on myös semmoinen kommunikaation väline, että oma diskurssinsa, ne eri musiikit, mitä tapahtuu maapallolla yhtä aikaa. Että se on...
Onko sulla muita asioita, mitkä inspiroi?
On tosi paljon. Ihan hirveästi. Mut no, yksi, mikä mua aina inspiroi on niin kuin toiset ihmiset ja niiden kanssa käydyt keskustelut. En mä tiedä, ehkä just sinne vuorovaikutus. Se on ehkä semmoinen pääasiallinen inspiraation lähde. Mä en osaa sanoa sillä, että tuo syksyinen metsä tuossa minua inspiroi, vaan enemmän just semmoinen se musiikin diskursiivisuus, että keskustellaan.
Kerro mulle jonkun sun kappaleen niin kuin luomisprosessin kaari, että miten sä lähdet rakentamaan sitä ja miten se prosessi etenee?
No, mulla on erilaisia tapoja tehdä kappaleita, mutta yksi semmoinen, mikä on nyt kyllä vakiintunut jonkun verran, on, mikä mä luulen, että on aika monella muullakin, joka tekee ihan vaan semmoinen niin kuin sävelien tapailu ja jotenkin semmoinen loputon, sit kun löytää jonkun hyvän melodiakulun tai sointukulun, niin sitä alkaa vaan jankkaamaan. Se on, silloin toivoo, että kukaan ei ole kuuntelemassa. Ja siihen pikkuhiljaa, jos siihen biisiin tulee laulua, niin se niin kuin alkaa syntymään siihen päälle ja ne myös niin kuin sanotukset sit mahdollisesti siihen päälle. Se on semmoista hirveätä jankkaamista siinä vaiheessa jotenkin, koska ei halua, että se katoaa myöskään. Se on koko ajan se pelko, että apua, nyt mulla on tää juttu ja mitä jos se katoaa, mä en enää muista sitä. Onneksi on kyllä nauhurit keksitty. Mutta joo, siitä se lähtee. Ja ennen mä tein sillä, että mä tuommoisessa tilanteessa mä olisin äänittänyt saman tien niin kuin ensimmäiset raidat sisään ja sitten alkanut rakentaa sitä sillä instant. Että aika ekalla parin levyllä niin kuin ihan lyriikatkin biiseihin oli tosi instant lyriikoita, että ne saattoi syntyä samana päivänä, kun se biisi syntyi ja samana päivänä siitä oli varmaan joku versio sitten jo äänitettykin. Että se oli tosi semmoista instant musiikin tekoa. Nyt mä oon yrittänyt niin kuin vähän enemmän miettiä niitä lyriikoita ja antaa sille biisille enemmän aikaa. Jopa saattanut tehdä demoversion, josta sitten niin kuin aletaan myöhemmin sitten äänittämään sitä niin kuin levyversiota. Se on semmoinen aika eläväinen se musiikin tekoprosessi. Ja sitten esimerkiksi se mun maailmabändin kanssa, niin sen kanssa me tehdään sillä, että kun mennään studioon, niin laitetaan äänitysvehkeet päälle ja ruvetaan niin kuin keksimään lauluja. Aina joku aloittaa jollain idealla ja muut liittyy mukaan ja sitten mä improvisoin yleensä lyriikat ja melodiat niin kuin siihen lauluun sit paikan päällä ja ollaan saatu sitten se saman tien nauhalle. Ja sitten edellisen maailmanlevyn Spekulumin kanssa tehtiin sillä, että sitten mentiin jälkikäteen studioon tuonne Atlantis-studion Tukholmaan äänittää jousisektio sitten niiden improvisoitujen laulujen päälle. Että aivan niin kuin väärässä järjestyksessä, kun yleensä tämä tehdään. Ja sitten perkussiot ja rummutkin äänitettiin sit vasta sitten, kun oli nämä improvisoidut laulut ja jousisektiot äänitetty, niin sitten sanottiin rumpalille, että yritä pysyä tahdissa, soitas tähän päälle rummut. Niin sen voi tehdä, se on aika hauska, että sen voi niinku kääntää oikeastaan sen niinku äänitysprosessi ja lauluntekoprosessi mitenkä päin tahansa. Ja se tietty vaikuttaa aina lopputulokseen, että sitä on kauhean hauska kokeillakin. Nyt just mä oon kokeillut tehdä semmoista, että mä tekisin ensin biisin lyriikoita ja alkaisin tekemään siihen niitä lauluja. Mutta tuntuu ihan tosi vaikealta. Mä en ole vielä päässyt ollenkaan jyvälle, että miten se tehdään, koska tuntuu, että niistä tulee ihan erilaisia niistä lyriikoista. Ne ei tunnu ollenkaan omilta. Nyt mä taas ihmettelen tässä, että miten se tapahtuu.
Sä improvisoit niitä lyriikoita myös?
Joo, ennen on siis improvisoinut tosi paljon. Ja just tämän maailmabändin kanssa mä edelleen teen sitä. Joo.
Mistä sä keksit niitä?
En mä tiedä. Niitä vaan tulee. Joskus tulee tosi hyvin. Joskus tuntuu ihan samat kuin vaikka nähnyt unta. Ja herää aamulla, niin kuin, että miten ihmeessä mä oon voinut nähdä tuommoisen, että kaikki ne yksityiskohdat ja kaikki, että mistä ne on voinut tulla, että semmoisia tosi oivaltavia yksityiskohtia. Niin hyvän tuommoisen biisin lyriikka-improvisoinnin jälkeen on samanlainen fiilis. Mutta välillähän ne on ihan semmoisia, että apua. Ja sitten jos siitä biisistä tulee muuten hyvä ja se on jo äänitetty, niin sitten niitä kyllä häpeillä yrittää peitellä sieltä niitä lyriikoita. Mutta en mä tiedä, se on joku semmoinen. Varmaan semmoinen joku täällä niinku niitä muhii koko ajan jossain alitajunnassa niitä, tai jossain tommosessa ei niin aktiivisessa tajunnassa niitä tota, tarinoita ja sanoja. Sieltä ne tulee.
Mm. Onko se sitten, että sä poimit sen tunnelman siitä melodiasta?
Joo, joo. Kyllä se varmasti on sitäkin paljon. Joo. Ja ehkä nykyään kanssa, mä luen hirveän paljon runoja, niin niistä jää kanssa tosi paljon kyllä mieleen semmoisia ideoita ja jotenkin, joo, sieltä tulee paljon inspiraatiota. Mm.
Niin, Laura Naukkarin, sä käytät musiikissa myös paljon ympäristöstä nauhoitettuja ääniä. Niin miten, millä perusteella sä valitset sen äänimaiseman?
Ja mä saatan äänitellä kaikki ääniä, mihin mä törmään ulkona tai kaupungissa tai Ruotsin laivalla. Mutta yllättävän harvoin ne sitten niinku sopii johonkin biisiin. Et niitä tulee kyllä ääniteltyä paljon enemmän, ihan hirveän paljon enemmän kuin tulee käytetty. Et se onkin just se juttu, että mä en osaa sanoa, että mä en osaa sillä suunnitella, että no tämän, että tästä tulee jotain, vaan se menee jotenkin sattuman kautta, että miten ne sopii yhteen. Jotenkin tuommoiset äänimaailmatkin, kun ne irrottaa tavallaan siitä paikasta, niin kuin kaikesta siitä visuaalisesta ja siitä, että miltä tuntuu olla siinä paikassa, kun sen irrottaa, niin se saa jotenkin sen ihan eri merkityksen jotenkin tunnelman kanssa. Niin, joo, kai se on aika tarkkaa homma, että miten se sitten taas sopii siihen biisin tunnelmaan. Mm. Että joko et luokse jotain, että siitä lähtee joku kappale, tai että sopiiko se jo valmiina olevan kappaleeseen. Se on semmoista palapelin tekemistä ja sommittelua, niin kuin kollaasin tekoa. Mm.
Onko sulla sen biisin aihe jo vähän niin kuin valmiina, ja sitten sä tuot sen äänimaiseman siihen?
Joo, yleensä joo. Niin päin. Että äänimaisemat on niin kumminkin sitten jotenkin abstrakteja. Ja sitten ainakin tähän mennessä noin mun julkaisut on kumminkin ollut semmosia niinku kappalemuotoisia lauluja oikeastaan. Niin mä en ole kyllä osannut niinku aloittaa niistä mä äänimaisemista alkaa luomaan. Toki sitten jos tekisi ihan niinku jotenkin semmoista riisutumpaa äänitaidetta, niin sitten se olisi varmaan helpompi lähtökohta. Mä en itse asiassa tiedä, että miksi noin mun albumit aina päätyy semmoiseen niin kuin lauluihin. Sehän voisi olla jotain ihan muutakin. Mutta näin siinä vaan on käynyt. Mm.
Sä teet myös muunlaista äänitaidetta, niin käytätkö sä niitä maisemia?
Joo, käytän. Mä oon esimerkiksi tehnyt ääniinstallaatioita näyttelyihin, niin niihin mä kerään aika paljon sit noita kenttänauhoituksia ja käytän niitä ja teen niistä just kollaaseja. Mm. Ja jonkun verran sitten ihan teatteriesityksiinkin. Että semmosia niitä on jotenkin, se on jotenkin luontevampi tapa toki käyttää niitä.
Missä sä äänität niitä?
No mä äänitän ihan niinku diginauhurilla, kun mä oon liikenteessä. Nykyisin mä äänitän aika paljon kännykällä. Mm. Ja että harvoin mä lähden, tai ei mulla ole aikaa lähteä sillä lailla metsästämään ääniin nykyisin, niin kuin ennen lasten syntymää mä saatan tehdä. Mm. Ja sitten kyllä mä oon nyt alkanut käyttää vähän kanssa, tai ainakin selailemaan noita ääniarkistoja. Että sieltä löytyy aika, Ylelläkin on hienoja ääniä tuolla Freesoundissa haettavana vanhoja äänityksiä, niin joo.
Minkälaisia ääniteoksia sä oot tehnyt?
Erilaisia. Yksi esimerkki voisi olla vaikka tuohon meren toiselle puolelle Matilde Dahlin ruukkiin multilattiin semmoinen vanhan ruukkirakennukseen ääniteos, joka täyttäisi sen koko ison rakennuksen, niin siellä on ollut siis tuommoinen tehdas aikoinaan, ja mä kävin sitä äänittää täällä alueella jäljellä olevista tuommoisista metallipajoista, missä vielä tehdään niin kuin mekaanista työtä metallin kanssa, niin ääniä. Ja kokosin niistä sitten semmoisen niin kuin pitkän biisin, missä niin kuin ne tulee semmoisen rytmiklustereina ne äänet eri puolilta sitä salia. Että esimerkiksi semmoista mä oon tehnyt. Ja esimerkiksi Alma Rajalan teatteriesityksen Unicornis, joka oli tuolla Turun kaupungin teatterilla, niin ne äänet, mitä sinne tuli, niin ne oli enemmän semmoisia unenomaisia, semmoisia pehmeitä. Ja no välillä koviakin, jotka niinku vaan tuli jostain. Ja sitten ne jotenkin vei kans sitä tarinaa vähän eteenpäin tai jotenkin auttoi sitä. Et se on taas sitten ihan erilainen, erilainen tapa käyttää niitä ääniä tavallaan viemässä jotain esitystä eteenpäin. Ja sitten mä oon kanssa tehnyt tämmöisen paikallinen taiteilijaryhmä. Atelier Jude, joiden näyttelyihin mä oon tehnyt kans äänimaisemia. Sillä esimerkiksi on ollut semmoinen sänky, johon on, kun on mennyt makaamaan, niin siellä on käynnistynyt niin kuin vaikka siihen huoneeseen sopiva äänimaisema. Joo, kaiken näköistä. Mm.
Millaista niiden tekeminen on ollut?
Tosi kivaa. Se on just semmoista. Pääsee niinku ihan toiseen maailmaan tai luomaan semmoisen oman maailman sinne. Ja sitten vielä, että saa ne ihmiset, jotka käy siellä paikassa, niin saa otettua siihen sisälle, niin se on kyllä tosi hienoa. Joo.
Laura Naakkarin, sä oot valmistunut espanjan kielen maisteriksi ja oot tehnyt musiikkia ainakin englanniksi ja ruotsiksi ja suomeksi. Niin mikä sulla on niinku omin kieli? Ja, tai onko niiden tekemisessä ylipäätänsä niinku ero?
Joo, on siinä eroa. Mä oon yrittänyt Valohiukkaselle, mä tein 2 biisiä englanniksi. Itse asiassa 3 biisiä englanniksi ja ne myös äänitettiin ne englanninkieliset versiot, mutta vaan yksi niistä päätyi levylle. Koska ei se vaan, no mä oon tämmönen perustönkkö suomi-englannin ääntä ja se ei ole ehkä ihan niin eksoottisen kuulosta kuin Björkin islanti-englanti. Että se ei, niinku, se ei vain kuulosta kivalta. Ja lisäksi, että ne lyriikat ei ehkä sitten ihan toimi samalla tavalla. Kun mä en ole koskaan asunut esimerkiksi englanninkielisessä maassa. Että se, joo, ei. Mutta sitten taas, nyt mä olin vähän aikaa Lissabonissa residenssissä tänä keväänä ja tein siellä uuden biisin. Ja se tuli englanniksi ja mä esitinkin sen sitten siellä englanniksi. Oli tosi iso yleisö, vähän jännitti. Mä soitin Devendra Banhartin ja Andy Gabbikin lämpärinä siellä. Ja... Mutta sitten se tuntuikin vaikka kuin luontevalta. Et... Joo, katsotaan mitä sitten nyt sit vielä seuraavalle levylle tulee. Mä en vielä lupaa, tuleeko sinne englanninkielistä vai suomenkielistä. Mutta se on vaan niin vaikea tehdä toisella kielellä kuin omalla äidinkielellä semmoista, mihin itse olisi tyytyväinen, että joo, suomella mennään.
Voisit sitä espanjaksi?
Ehkä olisin voinut silloin, kun mä vielä niin kuin aktiivisesti puhuin espanjaa. Et en mä ole tää saarella asuessani sitä tarvinnut. Se on, mä luen kirjoja espanjaksi, mutta en mä sitä puhu. Mutta täällä mä puhun aika paljon ruotsia. Että olen mä jotain biisejä laulanutkin ruotsiksi. Jotain semmoisia teatteribiisejäkin, mitkä on niinku tullut tehty ruotsiksi, niin niitä mä oon esittänyt keikoilla. En mä tiedä. Kuka ties. Jostain niitä vaan syntyy. Mutta sitten esimerkiksi se mun maailmabändi taas, se on niinku, se toimii Tukholmassa. Että kaikki muut soittajat on ruotsalaisia, niin siinä mä silti laulan suomeksi, koska en mä osaa vaihtaa sitä kieltä tosta noin vaan.
Sä oot järjestänyt kokoulisia työpajoja lapsille. Niin mitä niissä tehtiin?
Niissä on kans sillai leikitty musiikin kanssa. Vähän sitä samaa, mitä mä teen niin kuin itse. Niissä on ollut ehkä se halu niin kuin näyttää lapsille, niin kuin kuinka musanteko voi olla hauskaa ja sen kanssa niin kuin saa leikkiä ja tehdä asioita väärin. Ja aika paljon just ollut elektroniikkaa mukana ja kaiken näköisiä esineet, jotka tuottaa ääniä ja efektejä ja loopereita ja semmoista. Että se on ollut välillä semmoista ihan niin kuin riehumista musiikin kanssa.
Miten lapset on ottanut sen vastaan?
Kyllähän ne siihen niin kuin lähtee mukaan, kun vaan pääsee itse vääntämään nappuloita ja tekemään. Ja huutamaan mikrofoniin, että joo, kyllä. just se, ettei niinku hyssyttele liikaa ja antaa vaan niiden tehdä, niin kyllä se sitten lähtee melkein kaikilla.
Mikä siinä on parasta?
No, tietty katsoa sitä niinku iloa tai jotenkin. Se on vaan niin hauskaa. Ja sitten kanssa semmoinen oivallus, että just perinteisistähän suomalaisissa kodeissa on ollut piano. Mä en tiedä, sitä ei enää nykyään ole. Niitähän saa ihan ilmaiseksi hakea kodeista pois. Mutta mä luulen, että vieläkään suomalaisissa kodeissa ei ole niinku mikrofoneja, efektejä ja semmoista. Niinku, musta se on kiva, että lapset saa kokeilla semmoistakin musiikin tekemistä, koska en mä usko, että musiikkiopistoissakaan tulee musateknologiakursseja lukuun ottamatta semmoista sit niin paljon tehtyä.
Sä oot tehnyt myös musiikkiin mykkäelokuvia, valokuvateoksia, sit sä teit nyt tohon Jan Forströmin elokuvan Silmäterä, niin musiikit, josta tuli Jussi-ehdokkuus. Mikä on ollut mielenkiintoisin tai erikoisin projekti, missä sä oot ollut mukana?
No eihän sitä voi silleen sanoa, että mikä on mielenkiintoisin tai erikoisin. Mutta kyllähän se toisaalta, että aina se projekti, mikä on just silloin käsillä, niin se on se niinku kaikista innostavin, koska siihen sitten saataisiin laittaa kaikki uudet ideat ja sillä lailla löytää jotain uutta. Mä tein nyt viime vuonna tätä mun ihan uusinta albumia, joka nyt julkaistaan, Hem No Constance, mikä on soundtrack siihen Lotta Petronellan ohjaamaan dokumenttiin. Niin se oli taas kerran semmoinen, missä ei haastaa itteensä tekemään jotain uutta. Et jotenkin ne haasteet on ne, niinku, mitkä pitää sen mielenkiinnon yllä. Ja siinä elokuvassa oli aika paljonkin haasteita, koska se on niin semmoinen, jotenkin semmoinen hengittävä elokuva. Ja jollain tapaa aika semmoinen karsittu tai pelkistetty. Että miten saa niinku musiikin kanssa toimimaan semmoista, että se ei ole liikaa, ettei se niinku jyrää kaiken yli. Niin se on tosi semmoista, niinku, tosi herkkää kokeilua. Ja sitten taas siinäkin elokuvassa oli sitten joku kohta, mihin piti saada sitten taas semmoinen aika semmoinen mahtipontinen biisi, että tyyli Matteus Passio. Mutta kumminkin itse sävelletty ja sovitettu. Ja, että niinku pystyy niinku loikkaan niistä semmoisista hengittävistä äänimaisemista sitten semmoiseen jotenkin rakennettuun, mutta tosi syvältä niinku puhuttelevaan biisiin. Ja kumminkin säilyttää se niinku oma ääni siinä. Ja, niin onhan se ihan huikeeta. Ja en mä tiedä, siis mä oon vaan niin onnellinen, että mä oon päässyt tekemään noita kaikkia, mitä säkin mainitsit tossa, vaikka just sitä Silmäterän soundtrackia ja muuta, että joku oikeasti on luottanut muhun niin paljon, että on pyytänyt mut tekemään, ja nois mä oon saanut kumminkin tosi vapaat kädet myös niin kuin toteuttaa sitä mun näkemystä, että ihan mieletöntä, että joku pyytää mukaan. Joo.
Sä oot keikkailu USAssa ja Euroopassa ja Japanissakin. Onko sulla keikkoja luvassa?
Joo, on keikkoja jatkuvasti luvassa. Ja, no, mulla on kaksi lasta. Niin, mä keikkailen sillä lailla harvakseltaan. Tai että mä en tee pitkiä kiertueita ollenkaan. Se on ollut semmoinen päätös. Mutta mä aina pyrin lähteä pienille pyrähdyksille maailmalle. Et no nyt on kesäkeikkoja Suomessa tulossa pitkin heinäkuuta ja syksyä, mutta sitten seuraava ulkomaanreisto on tuonne Britanniaan semmoinen pikkuinen kiertue niin kuin Lontoosta Edinburghiin asti. Mä kyllä rakastan matkustaa ja tavata ihmisiä. Jotenkin tuntuu, että kun on keikkaillut tässä jo varmaan 15 vuotta, niin on semmoinen, tavallaan semmoinen oma perhe kanssa tuolla maailmalla. Että tosi paljon ne piirit on kumminkin aika pienet. Että aina kun lähtee jonnekin, niin tapaa, ellei kavereita, niin kavereiden kavereita. Ja jotenkin se on semmoinen tosi ihana yhteisö, mikä tuolla maailmalla keikkoa järjestää. Ja sen huomaa myös sitten, kun joku bändi tulee tänne Suomeen ja sitten ne pyytää vaikka meitä lämppäriksi, koska me ollaan tavattu jossain. Se on ihanaa.
Mitä muuta sulla on luvassa kuin keikkoja?
No mä oon alkanut tekemään ihan biisejä uutta albumia varten. Ja sit tulee Mykkä-elokuva säästyksiin tossa syksyllä. Turussa ja Tampereella säästetään tohtori Caligarin kabinettia ja Helsingissä sit Jean Epsteinin La Chute de la Maison Usher syksyn aikana. Että semmoset keikat tulossa. Ja voi, tässä olla jotain muitakin projekteja, mistä ei vielä uskalla puhua sen konkreettisemmin, mutta joo, kyllä näyttää siltä, että tekemistä riittää.
Onko sulla jotain semmoisia suuria unelmia, mitä sä vielä haluaisit toteuttaa?
On mulla tosi paljon. No ehkä semmoinen, tämä ei ole mikään ehkä niin konkreettinen unelma kuin, että just äänittäisi jonkun ison orkesterin kanssa tai muuta, mutta sillä lailla, että saisi tehdä tosi pitkän uran. Että jotenkin semmoiset artistit, mitä mä itse mielellään kuuntelen, niin on tehnyt musiikkia tosi pitkään. Niin se on ehkä semmoinen ykkösunelma. Että tavallaan, että sitten on kanssa itsellä aikaa niin kuin kehittyä koko elämän ajan ja jotenkin tehdä erilaisia juttuja. Ja tulla taitavammaksi ja viisaammaksi ihmiseksi. Mutta kans ehkä semmoisia unelmia, että joitain ihmisiä, tiettyjä ihmisiä, niin tehdä niiden kanssa jotain projekteja ja muuta. En mä tiedä. Olla sillä avoin kaikille, mitä sattuu tulee vastaan.
Kiitos haastattelusta.
Kiitos.